Epidemie COVID-19 v Česku sílí podle rizikového scénáře. Pomohou jí zbrzdit nová opatření, která začala platit dnes nebo začnou platit na začátku listopadu? Jde o politická rozhodnutí nebo mají lékařská opodstatnění? A jak to vypadá přímo v nemocnicích? Zeptáme se v příštích minutách. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Dnes začala platit v České republice zpřísněná opatření proti šíření COVID-19. Například respirátory a roušky je nutné nosit ve všech vnitřních prostorech, včetně kanceláří, kde lidé nemají od ostatních odstup alespoň 1,5 metru. Další pravidla se zpřísňují na začátku listopadu a dnes Rada vlády pro zdravotní rizika diskutuje také například o tom, že by neočkovaní pedagogové museli ve školách nosit při výuce respirátory. Reakce přichází v souvislosti se vzrůstajícími počty nově nakažených. Minulý týden od úterý překračuje počet nově nakažených 3000. V pátek dokonce bylo nových případů COVID-19 přes 4000. O víkendu jsme zvyklí na nižší čísla, ale i ta začala stoupat. Ještě před vysíláním jsem se proto na aktuální data za neděli zeptala ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška.
Určitě, prosím, za neděli, zatím tedy k půlnoci bylo dohlášeno přes 1820 nových pozitivních případů. Rostou i počty pacientů, kteří přišli do nemocnic. Ten příjem v neděli byl větší než 50, to ještě teď v tuto chvíli dobíhá. Připomeňme posluchačům, že přetáčíme velmi brzo ráno, tak ještě se to může trošku navýšit přes 50 nových příjmů. A jediná snad jako v tuto chvíli pozitivní zpráva, protože epidemie evidentně velmi sílí, tak je ta, že aj zas tak dramaticky nerostou počty pacientů na jednotkách intenzivní péče. Tam je to stále pod 140 na celou republikou.
A je tedy definitivní, že se situace začíná vyvíjet podle toho rizikového scénáře, nebo už jsme dokonce nad ním?
Jednoznačně. Ta situace se vyvíjí podle rizikových předpokladů, které byly udělány v polovině srpna, a celé se to ještě urychlilo, protože ta vysoká čísla podle těch scénářů neměla přijít, pokud by se to tedy stalo, tak měla přijít příští tento týden vlastně, který teď začíná. Je to asi o 7 dní, ten vývoj se přepnul dříve a jednoznačně jedeme podle v tuto chvíli podle poměrně hodně rizikového scénáře a bude to trvat minimálně dalších 10 dní dál.
A ten počítá tady, připomeňme jenom prosím, s jakými čísly třeba na konci října nebo na začátku listopadu?
V tuto chvíli, pokud se udrží ten stávající trend, tak musíme počítat s tím, že počty nově diagnostikovaných případů, také pokud se udrží objem testů, což zřejmě ano, tak počty těch diagnostikovaných případů mohou přerůst 5000 průměrně denně. To znamená, v těch vrcholech mohou vystoupat přes 7000 i víc, což bude velice zatěžovat trasování, testovací kapacity a podobně. Nepochybně porostou i počty pacientů v nemocnicích. Bohužel ten celkový počet hospitalizovaných s vysokou pravděpodobností překročí 1000. V tuto chvíli ta epidemie sílí i s rizikem toho zdravotního dopadu. Ono nejde ani tak o ty celkové počty případů, jako o další indikátory. Dovolte mi říct jenom dva. Roste podíl pacientů, kteří jsou zachytáváni se symptomy, takže narůstá i počet testů z diagnostické a klinické indikace. To je nepochybný indikátor potenciálního zdravotního dopadu a také i jakýsi indikátor sezónnosti. No a potom bohužel stále narůstá relativní pozitivita testů, zejména těch testů indikovaných. Nad celou republikou je přes 12% teď, ale v těch nejvíce zatížených krajích až přes 20%. A to je poměrně jasný indikátor rostoucí prevalence nebo chcete-li rostoucí virové nálože v populaci.
Od listopadu začnou platit nová pravidla, která mimo jiné zkracují platnost testů. Má to odborné lékařské opodstatnění nebo jde o jeden z prostředků, jak lidi přimět, aby se nechali ještě očkovat?
Nejsem expertem na testy, ale to odborné zdůvodnění jako vnímám jako legitimní a logické, protože při té sílící epidemiologické náloži v populaci také roste pravděpodobnost, že se potkáte s nakaženým člověkem. a ten test vás samozřejmě chrání jenom na určitou dobu. V podstatě, kdyby to člověk přehnal, ne, tak v době, kdy jste testovaná, tak jste negativní, ale v podstatě se hned další den můžete nakazit a ta pravděpodobnost té nákazy v populaci roste. Takže chápu to, že zkrácení té doby v podstatě má zabránit vlastně dalšímu šíření té epidemie. Zejména si myslím, že tohle platí pro antigenní testy, které jsou testy, které chytají zejména pozitivitu u symptomatického jedince v danou chvíli. Takže vnímám tady to zkrácení testů nebo té platnosti testu jako reakci na to, co jsme před chvíli říkali, tedy na to, že nejde jenom o to, že přibývá nových případů, ale také rostou indikátory, které ukazují ten potenciální zdravotní dopad.
Po podzimních prázdninách by se měli také otestovat žáci v okresech, kde bude týdenní incidence, tedy ten počet nakažených na 100 000 obyvatel za posledních 7 dnů na 300. Není ta hranice přece jen příliš vysoká?
Je to vysoká hranice, nastavovali epidemiologové, a je to otázka samozřejmě principiálně na ně. Ona ale není, pokud jsem dobře pochopil, takto aplikována jaksi dogmaticky do té sady okresů, které by měly být takto testovány, tak přijdou i okresy, u kterých bude vysoká pravděpodobnost, že můžou té hranice dosáhnout. Takže více teď ale v tuto chvíli k tomu nevím a je to otázka na třeba paní hlavní hygieničku.
Řekl nám ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. A já teď zvu do vysílání viroložku a členku mezioborové skupiny pro epidemické situace Ruth Tachezi. Dobrý den.
Dobré ráno.
Začneme od té hranice 300 nakažených na 100 000 obyvatel za posledních dnů, která má být tou linií pro otestování dětí ve školách v daném regionu. Jak jsme slyšeli od pana Duška, tak tuto hranici stanovili epidemiologové. Vím, že nejste epidemioložka, ale přesto jste odbornice, tak jak vy to vidíte? Není to příliš mnoho?
No, my jsme určitě doporučovali za skupinu MESES, kde samozřejmě jsou i epidemiologové, i modeláři, tak jsme doporučovali před tedy podzimním termínem nástupu do škol tu hranici 75 na 100. Následně v tom posledním doporučení to bylo upraveno na 100, je to trošku vychází to z doporučení CDC, kde právě mají barevně odlišeny ty stupně nebezpečí a podle toho doporučují zahájení tedy testování. A tam je právě, my se rozhodně nacházíme v situaci, kdy se má začít testovat kolem těch 100 na 100 tisíc za 7 dní. Takže já trošičku vnímám tu hranici 300 jako něco, co v podstatě asi nevím, jakým způsobem stavili nebo ustanovili epidemiologové tuto hranici, ale přijde mi, že se čekalo příliš dlouho a pak prostě je potřeba stanovit nějakou hranici, od které začít. Takže mě se zdá taky velmi vysoká.
Předpokládám ale, že zkrácení platnosti testů, a to u těch PCR na 3 dny a antigenních na 1 den, má medicínské opodstatnění.
Za to jak jsem velmi ráda, že k tomu došlo. Já si myslím, že asi řada lidí ví, že jsem velmi negativně hodnotila zavádění plošné antigenních testů, takže u antigenních testů. Každopádně u PCR testů v této situaci to vnímám jako pozitivní krok.
Zkracuje se také doba karantény ze 14 na 7 dnů. Ukončení je možné negativním testem. Vy jako MESES toto rozhodnutí podporujete?
Ano, určitě ano, s tím, že bych ještě zvážila, jestli tedy ještě nepřetestovat dané jedince, tedy třeba ještě jednou pak po dalších 5 dnech pro jistotu, ale už bych je tedy nenechávala v karanténě.
No a lze to aplikovat jak u lidí, kteří měli kontakt s pozitivním člověkem, tak u lidí covid pozitivních?
Teď nevím, jestli úplně rozumím.
Jestli tu karanténu u lidí, kteří jsou nemocní, tak tam by se to asi mělo řídit ještě jinými doporučeními nebo jinými pravidly, než že by po 7 dnech mohli jít do práce. Předpokládám.
Pokud myslíte symptomatické, to znamená ano. S klinickými příznaky, tak určitě ano, tam by měli jít podle mě do práce až tak 3 dny minimálně po odeznění příznaků.
No a kdyby měl jít tedy člověk, který není tedy symptomatický, setkal se jenom s covid pozitivním člověkem, neví, jestli je tedy nakažený, tak ideálně za této nové situace na test. Doposud se uvádělo, že by se mělo jít mezi 5. a 7. dnem, tak mělo by se u tohoto zůstat, anebo je lepší prostě nechat ten test až na ten 7. den, aby měl ten člověk, který jde tedy do práce nebo do kolektivu, prostě jistotu, že je negativní?
No pokud ten člověk zůstává v karanténě, nebo pokud tedy je bezpříznakový, ale pokud to byl jenom kontakt, tak samozřejmě pokud on sám je pozitivní, no tak by měl zůstat samozřejmě izolovaný a ten test stačí předtím, než do toho kolektivu nastupuje. Jo? S tím, že samozřejmě můžou být jedinci, kteří mohou být infekční i po této době, takže proto já říkám, že možná ještě jeden test s dalším odstupem by nebyl špatný.
Naopak se diskutuje o tom, že by se mohla protáhnout doba uznávané bezinfekčnosti po prodělání nemoci. Máme už dostatek dat, aby se dalo s jistotou říct, že člověk by mohl být považován za bezinfekčního třeba ještě rok po nemoci?
Já myslím, že plošně toto říct, jakože aplikovat to na všechny, kteří takzvaně prodělají onemocnění, to znamená, bohužel my dneska dáváme rovnítko mezi infekci, to znamená, máte pozitivní test a nemoc, což není to samé. Ten člověk samozřejmě se může nainfikovat a už mnohokrát bylo řečeno odborníkama, imunologama, že naše imunita je schopná zlikvidovat tu infekci již na těch sliznicích, takzvanou tedy přirozenou cestou, která nevytváří paměťovou stopu. To znamená, se můžete klidně nakazit znovu a nemáte vlastně žádný ten systém připravený na obranu. A samozřejmě podle koreluje to do určité míry se závažností průběhu, ale ne absolutně. Tak samozřejmě tam je pak otázka, a je to také individuální, jak člověk zareaguje na tu infekci nebo i na ty symptomy. Takže říct, že každý člověk je chráněn rok po prodělané infekci, si myslím, že je poněkud odvážné v této chvíli. Takže si myslím, že na to ještě nemáme na to žádný indikátor, ale určitě ho mít budem. Víte, že se velice mluví o protilátkách, ale to, co je potřeba říct, je, že my zatím neznáme, nemáme rovnítko mezi tím, že máte tolik protilátek a budete chráněna. Řekněme takto dlouho. To prostě nemáme. Takže říct lidem, vy máte pozitivní protilátky a jste chráněna, je velmi rizikové, protože ten člověk musí být chráněn. My tento takzvaný korelát nemáme, možná ho budeme mít v budoucnosti, i když úřady virových onemocnění takové hladiny také známy nejsou. Takže nevylučuju, že ty protilátky prostě vám pouze řeknou, že jste se s tím onemocněním setkala nebo nesetkala, ano. Nebo jste byla očkovaná nebo nebyla.
A teď už prosím jenom velmi stručně. Nová opatření zdá se zvedla zájem o očkování. Dříve se tvrdilo, že pro získání kolektivní imunity by stačila pro očkovanost 75%. Jaké jsou korekce tohoto procenta s příchodem nakažlivých variant?
Já se omlouvám, já jsem několikrát už řekla, že nemám ráda termín kolektivní imunita, myslím si, že s tímto virem ho prostě nedosáhneme. Je důležité proočkovat co nejvíce lidí, aby se virus přestal šířit, to vytváříme jakousi bariéru pro něj a samozřejmě je pravděpodobné, že tak, jak se lidi s ním setkají a budou vakcinováni, tak ten virus tady bude cirkulovat. Při každém setkání, o kterém nebudete vidět v budoucnosti s velkou pravděpodobností, to nastimuluje znovu ten imunitní systém a věřím, že za pár let nebudeme o tom viru vědět, tak jako jsme nevěděli o ostatních virech, a nebo může nastat situace, kdy tedy budeme muset přeočkovávat rizikové skupiny, jako to děláme s chřipkou, aby nebyly těžké průběhy. Takže to je, já vidím toto a nechci říkat číslo.
Nechcete říkat číslo.
To potřebujeme dosáhnout, protože já tomu to s tím nesouhlasím.
Dobře, dobře. Viroložka a členka skupiny MSS Ruth Tachezi byla naším hostem. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
Taky děkuju, nashledanou.
A hostem ve vysílání je teď také poslanec, lékař a v minulém volebním období také místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda z ODS. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Včera jste v Událostech České televize použil obrat, až převezmeme roli zodpovědných. A mluvil jste o lepší komunikaci mezi budoucí vládou, odborníky a občany. Tak mě by zajímalo, jestli pokud tedy koalice Spolu a Pirátů a STAN převezme tu roli zodpovědných, bude mít odvahu zavést diskuzi o povinném očkování alespoň pro zdravotníky a pomáhající profese.
Já na to odpovím tak, jak odpovídám stále. To jsou všechno spekulace, které vyvolávají v lidech obavy nebo nejistoty. My budeme rozhodovat podle toho, jaký ten vývoj té situace bude, jaká bude predikce toho vývoje. Jestli těch nakažených bude 100 na 100 tisíc nebo 1000 na 100 tisíc. To jsou prostě všechno věci, které
budou... No a teď tu predikci, promiňte, pane poslanče, teď ano? Tu predikci znáte, teď víte, kolik je nakažených?
Ne, predikci neznám. Vím, kolik je nakažených teďka. Neznám výpočet, kolik jich bude nakažených na polovině listopadu.
No ale Ústav zdravotnických informací...
To uděláme v polovině listopadu. Já vám říkám, že se to bude odvíjet od toho, jaká bude predikce pro ten listopad. A to je potřeba, aby to nějaký epidemiologický statistik vypočítal a dal tu pravděpodobnou hodnotu, jaká bude, pak můžeme hovořit o tom, co všechno budeme dělat. Také potřebujeme vidět, jestli to bude infekce, která bude celoplošná v té zemi, nebo jestli se to bude týkat nějakých malých správních celků. To všechno bude ta rozhodnutí měnit. Ale to, co je zásadní, my všechno to, s čím budeme pracovat, všechny ty údaje, které známe, celou tu predikci, řekneme národu. No. A budeme také říkat, co chceme pro to udělat, jaký je ten důvod a co by se stalo, nebo co hrozí, když bychom neudělali to, to a to.
Ano, a teď já se ptám, promiňte, jistě, já tomu rozumím, že chcete lépe komunikovat, ale teď se ptám, některé ty predikce jsou jasně známy, my o nich navíc vysíláme, teď na začátku tohoto vysílání pan ředitel Dušek, ředitel Ústavu zdravotních informací a statistiky uváděl ty predikce i ty scénáře, navíc jsou velmi podrobná data k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví, tak třeba jaká data vy byste potřebovali, která teď nemáte a nemůžete je nikde získat?
Všechna ta data, která máme, jsou data, řekněme, statistická. Profesor Dušek je statistika, spočítá statisticky, kolik je nemocných a z té křivky bude odhadovat, kolik jich bude. To, co my potřebujeme vědět, jaká je varianta těch mutací, který ten virus má, které viry se teď projevují, jako které typy toho viru se projevují jako nositelé té infekce, jaká je doba přenosu té infekce, protože se zdá, že se zkracuje. Všechny tyto údaje potřebujeme vědět, abychom tu predikci, tu medicínskou predikci, nejenom tu číselnou, mohli udělat a mohli podle toho reagovat, protože ta reakce je pochopitelně rozdílná, když je třeba rozdílná délka od setkání se s infekcí k projevům infekce.
Ano. Současná vláda chce znovu také projednávat novelu, která už jednou neprošla Senátem a následně ani sněmovnou a která by dala policistům v souvislosti s epidemií možnost pokutovat lidi za porušování protiepidemických opatření na místě. Po důslednějších kontrolách volají i odborníci. Má podle vás smysl o ní hlasovat znovu v nové sněmovně?
Ten zákon bude muset být připraven tak, aby byl takzvaně neprůstřelný, aby ho následně správní soud nesmetl. To nemá žádný smysl. Ve světě se to samozřejmě objevuje a používá. Třeba ty kontroly vstupu do restaurace jsou naprosto standardní a samozřejmě každé nařízení má mít nějakou sankci za porušení. Já jsem přesvědčen, že u těch návštěv těch restaurací ta sankce spočívá v tom, že ten člověk nebude obsloužit, že to je věc, která je rozhodující pro ten...
Čili promiňte, vracím nás k otázce, to znamená, že v této podobě zatím není neprůstřelná a tudíž nemá smysl o této novele hlasovat. Prosím už jenom velmi stručně.
Ta varianta, tak jak je to připraveno, je podle mého názoru nedostatečně připravená a mohlo by se stát, že by byla správním soudem smetena.
Děkuji mnohokrát, poslanec Bohuslav Sobotka.
Sobotka určitě ne.
Svoboda z koalice Spolu. Děkuji vám za rozhovor, naslyšenou.
Hezký den, naslyšenou.
A na závěr zvu do vysílání člověka z praxe, přednostu kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava Pavla Ševčíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Počet lidí nakažených koronavirem roste, pokud ale celorepublikově srovnáme čísla hospitalizovaných, jejich 9x méně než za stejné situace letos na jaře. Jak to vypadá konkrétně u vás?
V České republice je teď hospitalizovaných 885 pacientů, z toho nejvíc v Moravskoslezském kraji, 183. Nicméně je zajímavé, že je trošku nižší procento pacientů na intenzivní péči, obecně v této republice 15%, na jaře to bylo 23%, a je zajímavé, že v Moravskoslezském kraji to procento na intenzivní péči je ještě nižší. Teď v Moravskoslezském kraji máme 14 pacientů v intenzivní péči. Nicméně to, co se co je tady zřetelné, je, že třeba pacienti, kteří leželi a leží u nás na umělé plicní ventilaci, tak až na jednoho 81-letého pacienta, to jsou pacienti pod 60 roků, všichni neočkovaní a všichni tito neočkovaní ve velmi vážném stavu. To znamená, z 10 uměle plicně ventilovaných mladších pod 60 let byli 4 a jsou, jeden z nich i stále je, napojení na mimotělní eliminaci neboli na ECMO.
Vzhledem k tomu, co říkáte, můžete zúročit zkušenosti z těch předešlých vln, nebo je to i vzhledem právě k těm jiným variantám viru nebo jinému věku pacientů a jejich stavu vlastně vždy jiné a nedá se stavět na tom, co už víte?
Určitě zkušenosti můžeme zúročit, protože nikdy do covidu jsme neměli tolik pacientů na mimotělním oběhu, na ECMO, na naší klinice. Jich bylo do konce června přes 50, myslím teď přes 50 pacientů v souvislosti se zánětem plic ECMO. Čili zúročujeme tyto zkušenosti a jenom se obracíme s otázkou spíš, jak bude dál se vyvíjet epidemiologická situace, respektive vyvíjet situace v tom segmentu intenzivní péče, protože, jak říkám, zatím máme pocit, že jsou to mladší pacienti a že jsou převážně z velkého procenta neočkovaní, u nás dokonce všichni z nich.
Mluvíme tady o pacientech, ale jak jsou na tom zdravotníci? Ptám se na psychickou stránku, když vidí vzrůstající statistiky.
Zdravotníci, budu hovořit za naši kliniku, jsou na jedné straně připraveni na větší nápor pacientů, ke kterému určitě dojde. Na druhé straně už teď je zřetelné, že si zdaleka ne všichni nebo nikdo ze zdravotníků nebude moci vybrat veškerou dovolenou. To znamená, už teď před sebou zdravotníci táhnou desítky dní dovolené, kterou si nebudou moci vybrat do konce tohoto roku. Takže ta zátěž byla enormní a předpokládáme, že enormní bude i nadále, i proto, že na druhé straně se operační obory snaží pochopitelně dohnat ztrátu operačních výkonů. To znamená, my jako obor jedeme na všechny strany na plný výkon a velmi nás to zatěžuje, takže ani nemůžeme vybírat dovolené, jak bychom chtěli.
Dodává přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava Pavel Ševčík. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.